Kā paziņojis Pasaules veselības organizācijas vadītājs Tedros Adhanoms Gebrejesus, pašlaik omikrona paveids ir konstatēts 77 pasaules valstīs, taču visticamāk šis skaitlis ir lielāks. Organizācijas vadītājs uzsver, ka valsts ir rīkojušās nepietiekami aktīvi, lai ierobežotu vīrusu izplatību, un lai arī šī vīrusa izraisītās slimības gaita ir vieglāka, tāpat tiek nevajadzīgi pārslogot veselības aprūpes sistēma. Dr. Gebrejesus atzīst, ka balsta vakcīnas var palīdzēt apturēt COVID-19 izplatību, taču jautājums ir par prioritātēm. Trešo devu nodrošināšana zem veselības riska grupām vienlaikus palielina apdraudējumu augstāk riska grupu pārstāvjiem īpaši nabadzīgākajās valstīs, kuras joprojām gaida pirmo devu. Runājot par vakcīnu pieejamību, Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien paziņojusi, ka lai arī omikrons var jau janvāru vidū kļūt par dominējošo vīrusu paveidu Eiropā, 27 valstu blokam ir pietiekami daudz vakcīnu, lai ar šo izaicinājumu tiktu galā.